สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nothing to Fear Demystifying Death to Live More Fully เป็นหนังสือสารคดีแนวคู่มือสุขภาพและการดูแลระยะท้ายโดยยูรีแมคเฟเดนพยาบาลฮอสพิสที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายมานานหลายปีหนังสือเล่มนี้ตั้งใจอธิบายความตายให้เข้าใจง่ายความกลัวที่ผู้คนมักมีต่อการตายและช่วยให้ผู้อ่านเตรียมตัวทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินและการสื่อสารกับครอบครัวอย่างเป็นระบบเนื้อหาผสมระหว่างประสบการณ์จริงจากงานพยาบาลความรู้ทางการแพทย์และคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงจุดเด่นคือผู้เขียนมองความตายไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางชีววิทยาแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องได้รับความเข้าใจและศักดิ์ศรีหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้ป่วยผู้ดูแลญาติและคนทั่วไปที่อยากทำความเข้าใจการดูแลแบบฮอสพิสและการตัดสินใจช่วงท้ายชีวิตอย่างรอบคอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือใช้ประสบการณ์พยาบาลฮอสพิสเพื่อทำให้ความตายเป็นเรื่องที่อธิบายได้แกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการนำประสบการณ์ตรงจากห้อง ICU และงานฮอสพิสของจูลี่แมคเฟเดนมาแปลงเป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้เธอไม่ได้เขียนจากมุมมองทฤษฎีล้วนจากการเห็นการตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆทำให้คำอธิบายของเธอมีน้ำหนักทั้งด้านอารมณ์และความน่าเชื่อถือหนังสือจึงไม่ได้พยายามทำให้ความตายดูสวยงามเกินจริงแต่พยายามให้ผู้อ่านเห็นว่าความกลัวจำนวนมากเกิดจากความไม่รู้เมื่อเข้าใจขั้นตอนของการตายมากขึ้นความตื่นตระหนกจะลดลงและการตัดสินใจก็จะมีเหตุผลขึ้นโทนของหนังสือจึงเป็นทั้งปลอบโยนและตรงไปตรงมาซึ่งเป็นจุดต่างๆสำคัญจากหนังสือแนวเดียวกันที่มักเน้นปรัชญาหรือกำลังใจเพียงอย่างเดียวประเด็น2การเปรียบเทียบ ICU กับ Hospiceช่วยให้เห็นความต่างๆของการรักษาและเป้าหมายของการดูแลหนึ่งในประเด็นที่หนังสืออธิบายชัดคือความต่างระหว่างการรักษาแบบ ICU กับการดูแลแบบ Hospice โดย ICU มักเน้นการยื้อชีวิตและใช้การแทรกแซงทางการแพทย์อย่างเข้มข้นขณะที่ Hospice มุ่งลดความทุกข์คุ้มครองคุณภาพชีวิตและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายความแตกต่างนี้สำคัญเพราะหลายครอบครัวตัดสินใจบนพื้นฐานของความหวังว่าจะมีการรักษาที่มากขึ้นเสมอทั้งที่ในบางสถานการณ์การรักษาเพิ่มอาจไม่ช่วยให้ผู้ป่วยสบายขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางอธิบายว่าการดูแลที่ดีไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทางการแพทย์เสมอไปแต่หมายถึงการเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตช่วงท้ายการมองเห็น2ระบบนี้ควบคู่กันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการยอมรับข้อจำกัดของการแพทย์บางครั้งก็เป็นการดูแลที่อ่อนโยนที่สุดประเด็น3การอธิบายกระบวนการทางชีววิทยาของการตายทำให้สิ่งที่น่ากลัวกลายเป็นสิ่งที่คาดหมายได้หนังสือไม่ได้พูดถึงความตายแบบนามธรรมแต่ลงรายละเอียดว่าร่างกายค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงใกล้เสียชีวิตเช่นการหายใจที่เปลี่ยนไปความอยากอาหารที่ลดลงความอ่อนล้าและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่นการให้ข้อมูลลักษณะนี้สำคัญเพราะความกลัวมักเกิดจากการตีความอาการตามจินตนาการที่เกินจริงเมื่อรู้ว่าอาการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติผู้ดูแลและครอบครัวจะรับมือได้สงบขึ้นและไม่ตัดสินว่าเกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ทุกครั้งที่ร่างกายถอยลงนอกจากนี้หนังสือยังแตะเรื่องการใช้ยาบางชนิดเช่นมอร์ฟีนในบริบทการบรรเทาอาการไม่ใช่เพียงภาพลบที่คนมักเข้าใจผิดทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการดูแลระยะสุดท้ายคือการจัดการอาการอย่างมีศักดิ์ศรีมากกว่าการต่อสู้กับความตายโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของมันประเด็น4การวางแผนทางการเงินการสื่อสารและการตัดสินใจล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการตายอย่างรับผิดชอบอีกจุดเด่นของหนังสือคือการย้ำว่าการเตรียมตัวก่อนเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องเย็นชาแต่เป็นความรับผิดชอบต่อคนที่ยังอยู่หนังสือพูดถึงเรื่องสำคัญอย่างเอกสารการเตรียมการทางการเงินการจัดการด้านโลจิสติกส์และบทสนทนาที่ควรมีระหว่างคนในครอบครัวก่อนถึงวาระสุดท้ายประเด็นนี้มีคุณค่ามากเพราะในชีวิตจริงความสับสนมักไม่ได้เกิดจากความเศร้าอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ไม่มีใครรู้ว่าผู้ป่วยต้องการอะไรหนังสือจึงช่วยลดภาระการตัดสินใจฉุกเฉินในช่วงวิกฤตและทำให้ครอบครัวสามารถเคารพความตั้งใจของผู้ป่วยได้ชัดเจนขึ้นการสื่อสารล่วงหน้ากับคนที่รักยังช่วยให้การไว้ทุกข์หลังความตายมีโครงสร้างที่นุ่มนวลกว่าเดิมเพราะอย่างน้อยทุกฝ่ายก็รู้ว่ามีการพูดคุยและเตรียมพร้อมไว้แล้วประเด็นสุดท้ายผมมองเรื่องความเศร้าและ Death with Dignityขยายขอบเขตของหนังสือให้กว้างกว่าคู่มือดูแลผู้ป่วยหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายการตายทางร่างกายแต่ยังขยายไปสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์ของความเศร้าก่อนและหลังการสูญเสียรวมถึงประเด็น Death with Dignity การช่วยเหลือให้เสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในบริบททางกฎหมายและจริยธรรมของสหรัฐอเมริกาส่วนนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยและเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านคิดต่อเรื่องอำนาจการตัดสินใจของผู้ป่วยในช่วงท้ายชีวิตไม่ใช่เพียงรับคำสั่งทางการแพทย์แบบฝ่ายเดียวการกล่าวถึงหัวข้อนี้ยังช่วยสะท้อนว่าการสนทนาเรื่องความตายไม่ได้มีคำตอบเดียวเพราะขึ้นกับค่านิยมกฎหมายและบริบทครอบครัวของแต่ละคนอีกทั้งการพูดถึงความโศกเศร้าก่อนการสูญเสียยังทำให้หนังสือมีมิติทางมนุษย์มากขึ้นไม่ใช่แค่คู่มือเทคนิคแต่เป็นหนังสือที่ยอมรับว่าการจากลาเป็นทั้งเรื่องทางร่างกายและความสัมพันธ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลากหลายกลุ่มตั้งแต่คนที่กำลังดูแลญาติอาป่วยระยะท้ายผู้ป่วยที่ต้องการเตรียมตัวอย่างมีสติไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์และคนทั่วไปที่อยากเข้าใจความตายให้มากขึ้นประโยชน์หลักคือช่วยลดความกลัวด้วยความรู้ที่จับต้องได้ทำให้ผู้อ่านสื่อสารเรื่องยากๆได้ดีขึ้นและเห็นภาพว่าการดูแลแบบฮอสพิสทำงานอย่างไรในชีวิตจริงเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับความตายจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่เน้นเพียงการปลอบใจเชิงอารมณ์แต่ให้ทั้งข้อมูลทางชีววิทยาแนวคิดการดูแลและการเตรียมการเชิงปฏิบัติในเล่มเดียวน้ำเสียงของผู้เขียนก็สมดุลระหว่างความเมตตาและความตรงไปตรงมาจึงอ่านได้ทั้งในฐานะคู่มือใช้งานและหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติต่อการใช้ชีวิตปลายทางของหนังสือไม่ได้ชวนให้หลีกหนีความตายแต่ชวนให้ใช้ความเข้าใจเรื่องความตายเพื่อมีชีวิตที่ชัดเจนและมีความหมายมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนจูลีแมคแฟเดนอาร์เรนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่